fuune hordoftoota sagalee Ameerikaa nagaan keenya bakka jirtanitti sinaaga'u. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo akkasumas televiziyoona saatalaayitii Itiyoosaat irratti as Washingtan DC irraa kallattiin isinii darba. Guyyaan har'aa kamisa onkoloolessa 28 bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo onkoloolessa 18 bara 2014 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jibee Horaati. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taamireeti. Tigist Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessiti. Oduu gabaasonni naannoo addunyaarraa gabaasaalee nuuf ergan akkasumas asirraa akka qindeessine qophii keenya har'aaf qindeessinee jirra. Oduutu dursaa gara bafa qaaduttan isin dabarsa.
Akka mul'atan oduun har'aaf qabnu kunooti. Kamisa har'aa ganama magaalaa Maqalee irratti haleellaa xiyyaaraa mootummaan Itoophiyaa raawwateen namoonni jaha du'uu isaanii gabaasni mulgeetaa Asbaa Maqalee irraa ergee ibseera. Akka gabaasichi jedhutti akka lakkoofsa biyyaatti kamisa ganama sa'aatii 4 walakkaatti naannoo ganda Handinnet jedhamutti haleellaa warshaa Masfin Injireen irratti raawwatameedha. Daayireektarri hospitaala Haayidar Dr. Kibroom Gabrasillaasee akka VOA'tti himanitti namootan du'an keessaa 3 daa'imman yommuu ta'an namootan madaa'an 21 fi gargaarsi taasifamaa jira. Ministeerri tajaajila walqunnamtii mootummaa Itoophiyaa Dr. Laggasee Tulluu haleellaa kana ilaalchise gaaffii VOA irraa dhiyaateef deebii kennaniin tarkaanfichi kan fudhatame bakka gareen TPLF fi meeshaa magaalota ittiin barbadeessu itti suphuudha jedhaniiru. Mootummaan haleellaa namoota nagaa irratti xiyyeeffate akka hin raawwanne kan dubbatan Dr. Laggasan haleellaa guyyaa har'aa raawwatameen namoota nagaa irratti miidhaa qaqqabeera jedhame mootummaan akka odeeffannoo hin qabne himaniiru. Bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa godina Waag Himiraa keessatti aanaalee adda bilisummaa saba Tigraay jala jiran keessatti namoonni hedduun beelaan du'aa jiraachuu isaanii itti gaafatamaan biiroo walqunnamtii mootummaa Aanaa Gasgibiillaa VOA'tti himaniiru. Asteer Misgaanaa'u dargaggoota 12 aanaalee TPLF jala jiran keessaa baqatanii bahan dabalatee namootan aanaalee TPLF jala jiran keessaa dhufan asofsiisuudhaan akka gabaastetti gargaarsi namoomaa waan naannoo sana qaqqabaa hin jirree fi namoonni humna dhabanii achii bahuu hin dandeenye du'aa jiru. Biiroo ittisa balaa fi wabii midhaan nyaataa naannoo Amaaraa irraa obbo Isaayyaas Masfin bakkeewwan namoonni rakkachaa jiran sana keessatti gargaarsi namoomaa akka gahaa hin jirree fi kanaan dura namoonni 10 du'uun isaanii waan ibsame ta'us yeroo ammaa namoonni du'an dachaadhaan akka dabale namootan aanaalee sana keessaa miliqanii bahanirraa baruu isaanii VOA'tti himaniiru. Gargaartuun bulchiinsa ejensii misooma addunyaa United States yookaan USAID Saaraa Chaarles onkoloolessa 20 amma 23 bara 2021 Itoophiyaa daawwachuu isaanii USAID ibseera. Akka ibsi kun jedhutti Saaraa Chaarles jaarmiyaalee kaaba Itoophiyaatti gargaarsa namoomaa kennaa jiran hanga'oota mootummaa fi warreen gargaarsa namoomaa arjoomanii wajjiniin wal arganii marii taasisaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddara United States Geetaa Paasii waliin ta'uunis gara naannoo Amaaraa deemanii Baahir Daar keessatti aanga'oota mootummaa naannoo waliin marii taasisuu isaanii fi rakkina Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessa jiruun namoonni 100,000 lakkaa'aman buqqa'uu isaanii akka hubatan ibsi USAID himeera. Hoggantoota jaarmiyaalee mootummaa waliin wal arganii waa'ee wabii midhaan nyaataa dubbachuu isaanii akkasumas dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti qindeessituu gargaarsa namoomaa Kaatiriin Sooliin wal arganii barbaachisummaa hoggansa jabaa mootummoota gamtoomanii irratti haasaa taasisaniiru jedhameera. Saaraa Chaarles turtii Finfinneedhaa fi Baahir Daaritti taasisan kana keessatti Tigraay keessatti tajaajilli walqunnamtii baankii fi tajaajiloonni biroo akka deebi'anii hojiirra oolan karaan gargaarsi namoomaa itti dhiyaatu akka danqamalee banaa ta'u gaafachuun isaanii ibsameera. Hogganaan mootummaa loltootaa Sudaan ambaasaaddaroota biyyatti warreen fonqolcha aangoo morman ja'a ari'ateera. Akka oduun televizyinii mootummaa Sudaaniin himame jedhetti bakka bu'oonni mootummoota Sudaan United States, Gamtaa Awurooppaa, Chaayinaa, Kuwaataarii fi Faransaay akkasumas waajjira mootummoota gamtoomaniitti bakka bu'aan Sudaanii hojii irraa ugguramaniiru. Gareen dippiloomaatotaa Sudaan tarkaanfii fonqolcha aangoo loltoonni fudhatanii balaaleffachuudhaan ibsa baasanii akka turanii gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Ministeri dimala United States Anthony Blinken mumme ministera Sudan isan ango irrafun kulchamani mana hida turani Abdullah Handoki wajin dubachud isani gabasamera imma kanarratti gabasa Cindy Sain kopesite jallanne gamada akattanutti diyesiti
Hirirtoonni mootummaa siviilii deeggaran daandilee kaartuun dhagaan cufaa yeroo jiranitti hawaasni addunyaa waraanni biyyattii torban kana aangoo qabachuusaa hatattamaan balaaleffatan. Barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres akka jedhanitti.
I once again strongly condemned the forceful military
Sudan keessatti waraanni humnaan aangoo qabachuusaa ammas irra deebi'ee jabeesseen balaaleffadha. Gamni hundi gocha kanarraa akka of qusatanii gaafadhaa jedhan. Ittaanaa bakka bu'aa United States Richard Mills walgahii gola nagaa eegumsaa roobii kaleessaa gaggeeffame irratti akka jedhanitti.
We have said repeatedly any changes to the transitional government
akuma raddeebine jenne kaartuun keessatti mootummaa ceeumsaa humnaan jijjiiruun balaa fidu qabaa jedhan jeneraalli Sudaaniin hoogganaa jiran Abdul Fattah Burhan mootummaa fi qaama bulchiinsa biyyattii kan diigneef warra aksa muddee keessa eegalame bakka galiisaa akka ga'u gochuuf haala mijeessuu fi jedhan garuu dubbii himaan ministirii dantaalaa United States Ned Price akka jedhanitti waraanni Sudaan abdii ummanni Sudaan demokiraasiif qabu tuffatee jedhaniiru. Ministeerri hajaa alaa United States Anthony Blinken kibxata darbe galgal muummicha ministeeraa Hamdokiif bilbilanii hidhaa gadhiifamuu isaanii simachuu isaanii fi mootummaa ce'umsaa siviilotaan hoogganamuuf United States deeggarsa akka qabdu ibsan. Waraanni Sudaan uummata nagaan hiriiran irratti rasaasa gargaaramuu dabalatee hokkara gaggeessu kamiirraayyuu akka of qusatuuf ministiriin dantaa alaa United States gaafatee jira.
Hordoftoota keenya oduun irraaf qabnu kanuma qophiilee keenya hafanii wajjiniin turtii gaarii.
Bafaqaaduu oduudhaaf nan galateeffadha hordoftoota keenya ammamoo beeksisa qabna. Waajjira haadhoo VOA naannoo kanneen jiran biilsaawwan keessaa tokko irratti haleellaan boombii ga'uu akka danda'u yaaddoo jedhuun kaleessa hojjettoonni martinuu biilsa sana gadhiisanii akka ba'an waan ajajameef kaleessa sagantaan tamsaafamu irraa hafee jira. Biilsaalee sana keessaa sakatta'insi sa'aatiilee sadii oliif erga geggeeffame booda boombiin yaaddoo uume waan hin argaminiif hojjettoonni hojii keenya idileetti deebinee jirra. Haaluma uumameen sagantaan tamsaasa televiziyoona afaan Oromoof sagantaan raadiyoof tamsaasni raadiyoo televiziyoonaan darbu kan afaan Amaaraa guutummaan hin tamsaafamin hafe. Sagantaa afaan Amaaraa raadiyoodhaan sagantaan tamsaafame kan kana duraa yoo ta'u raadiyoo televiziyoona irratti kanneen hordoftan daawwattoonni keenya tamsaasa dheengaddaa turuusaa akka hubattan isin yaadachiisaa nuuf kalchaa jenna. Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti ce'ina. Koongireesiin Federaalistii Oromoo mariin biyyoolessaa mootummaa Itiyoophiyaan qophaa'uuf karoorfame mara kan hirmaachiseef kallattii adda addaan qawwee qabatee lolaa akka jiru dabalee hirmaachisuu akka qabu beeksise. Koongireesiin Federaalistii Oromoo mariin biyyoolessaa utuu hin geggeeffamin dura barbaachisaadha akka jedhe haaldureewwan afur kaa'uusaa itti gaafatamaan waajjira paartichaa obbo Xurunee Gamtaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Yaada Koongireesiin Federaalawaa Oromoo dhiyeesse kanarratti mootummaan hanga ammaa waan jedheen qabu Tsahaayee Daamxoot gabaase.
Marii biyyoolessaa mootummaan Itoophiyaa geggeessuuf yaade marii qaamolee hunda haammata ta'uu qabaa jechuudhaan paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo KFO'n beeksisee jira. Mariin biyyoolessaa haqa dhugaa fi hunda hirmaachise kan geggeeffamu yoo ta'e jeequmsa siyaasaa biyyattii keessatti uumameef furmaata kan jedhan itti gaafatamaan waajjira paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo obbo Xurunee Gamtaa haalduree marichaaf paartiin isaanii eere ibsanii jiru.
Waraanni bu'aa hin qabu walajjeessuun bu'aa hin qabu waraanni hadhaabbatu kan jedhuudha. Lammaffaa immoo araarri habu'u araarri buusuudhaaf yeroo adeemamu immoo qaamolee namoota dhuunfaa sassaabanii uummatni an hundumtu amantaa irratti gatuudhaaf danda'u akka marii kana hogganan yookaan geggeessan ta'uu irra jira jenneetu qabxii lammaffaa irratti ibsineerra. Qabxiin sadaffaan immoo gareen amma wal waraanaa jiran yookaan kan wal didaa jiran marii kana keessatti akka hirmatanuu fi biyya keenya keessatti akka nagaan bu'u seerri akka jirri hin hawwatamne godhullee yoo jiraate jedhee dura kaasanii mariitti akka deemaniidha. Arfaffaan immoo namooti lammileen yaada addaa qabanuuf gidiramaa jiran mana hidhaa keessaa hiikamanii marii kana keessatti akka qooda fudhatan jenneetu gaafanne.
Gama biraatiin biyyattiin rakkoo keessa jirtu keessaa akka baatuuf mariin biyyoolessaa murteessaadha jechuun kanaan dura gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin kan ibsan miseensa koree raawwachiiftuu biyyoolessaa paartii Izeemaa Dr. Baantee Iggeeny Taamiraatidha.
ሀገር እንደ ሀገር መቀጠል ስላለባት ዜጎችን መኖር የሚችሉበት ህልውናቸው መረጋገጥ ስላለበት በዚህ ጉዳይ ሁላችንም የሚመለከተን አካል መወያየት የመፍትሄ አካል መሆን አለብን የሚል እምነት አለኝ።
ብይ አካባቢያት እትፍፍዋን ቀብዶፍ አካሱመስ ለሚሊዮን ወለሙማዳን ጅራችዋን ቀበኔፍ የሚኩን የመኬኝ ጀኔ ቃሙሌን ኑ ኢላላተ ጀኑ ሁንዲ መሪያኔ ቃሙ ፍሩማታ ተውቀምና አማንታ ጀዱን ቀባ ጅራን ዩኒቨርሲቲ አምቦት በርሲያ ሳይንስ ሲያሳ ከንታን ሰለሞን ተፈራ ቃምኒ ነገኘ ቢጀቲቲቭ ጀድ ያደ ሙርቴሳ ቀቡ ከሚዩ መሪከን ረትርማቹ ቀባ ያደ ጅዱ ቀቡ
ወሪ ገልት በየረሳ ፍዛፊ ወሪ ገልት በየረሳ ፍዛፊ ሞቱ በየወሉ ጃሩዳ ከሰጡ ኡመኒ ኢትዮጵያዳ አዳፊ እንዲማዳዳ ገባቱልኝ ገሩ በየወሊ ገልት በየወሊ ገልት በየ እሸችምቱ በየ ድምከታታት በየ ባላት በየ ጉደት ጃሩ ንበርባዱ አሰረቲ ሁንድታሬ በርባዱ መለ ከለፍቲ ከመኒ ተጭቆብዲ ከለፍቲ ከመንገረ ድምሽቸው ቀውዲ ከለፍቲ ከመን እሰከነ ጃሉን ደኝ ከንጀዱ ያዱ ተደዳስ ወጅራ ያዱ ተደዳ ከነ ሞት አከምት ወልት ከነ ወንጀን መሪ ቢዮለሳ ገደ ሱዳን መሪ ቢዮለሳ ከነ ከሰቲ አክቶ ተደዳ ወጅራ ወከታ ተደዳ ወጅራ አናፍ መሪ ከሰቲ የኝ ትርማቹ ቀባ የኝ ትርማቹ ቀም ከንጀዱ ቃም ንርማቱ ማል ትርማቹ እንዳ ከንጀዱ ወይን ሞቱ ቃም ንርማቹ ቀም ለሰከም ከንጀን ያደባ ሱዳ አጀንዳ ንቀ በደር ወሰን ደን ያደባ ሱዳ ቃም ተኩ መሪ ቢዮለሳ ከነ ትርማቹ ቀቦ ወጀን አጀንዳ እንዲቀበሉ አጀንዳ ከመጪ አጀንዳ ቢዮሎጂ አሩት አደቀበሞ ዮክሞቱ አጀንዳ እንዲቀበሉ ብርመድማ በየትረት ይባቀበሞ ዮክሞቱ ኮማይቶ ብረት ይባቀበከንጀን አጀንዳ ስለያደበየት ከኒ ካምልቶኮ መሪ ቢዮሎጂ ሰገፈ ንርማንቹ
ሃልድሬውን ኮንግረስን ፌደራላ ኦሮሞ መሪ ቢዮሎጂ ሳቲፍ ካኤኬሳቶኮ ሆገንቶኒ ፊም ሴንሶኒ ፓርቲ ለሲያሳ ሁንዲ መነዳት ይሂ ከመኒ መሪ ከነከሰቲ ቆደፍረቹ ቀውጀዴ ኢብሰባሲረት በርሲሳን ሳይሲ ሲያሳ ሰለሞን ተፈራ ከኡምሲ ማሪ ቢዮሌሳ አራራዋንቴፍ ሆገንቶኒ ፊ ምሴንሶኒ ፓርትሌሲያሳ ከሚዩ ከመነ ሄዳ ከሰጅራን ሄከማኒ ማሪ ከነከሰት ቆደፍለቹ ቀቡ ያድጅዶ ከቀበኒስ ኤረኒሮ
ፓርትሌሲያሳ ይደማን ሄከሙ ከንጀዱሰን ካፕቲጀሪና ካፕቲፕረተም ቀቡዳ ቀቦሌ ደማንኩኒ ባይንታኒ ከራነጋቱን ወረ ቀፍሳ በርባደሚዳ ከኒ ፓርቲ ኮንግረስ ኦሮሞ ቢስቶ ኮንግረስ ኦሮፎ ኮሞዶንታኒ ከፓርቲሊ ብራት ለሁን ሳነር ማዘኒ ከዲፎማቲ ዴሙና ማልዚ ማሪቢ ዮደሳኒ ጉዳማኒ በለሳ ኡመመረት ዲፎማሊ ኮኔጀራ ያንኪ ያደከነቱሪ ከናፍ ቢዮረት ያተቀምና ጀደኒ ያደ ሰንጀን ቶኮን ቶኮን ሳይቶቹዳ ኦሮሞ ጌታ እኙ በከቦ ፓርቲ ሲያሳል ያደታኒ አጀንዳ ቴብል ፍን እሱ ከናማረ ተከሰማ ከነወላይ ተከሰማ ከከባ ተከሰማ ሁንድ ሳይቱ ይችላል ከና አጀንዳን ፓርቲ ሲያሳረት ማጭቆ አንጀንሱን እየተከፍት ሲረዳ
ኢብሰ ኮንግረስን ፌደራላ ኦሮሞ ባሲ ከደረረት ገመሞቱማቲን ሃንገዮናቲ ወንት ደጋሚን ጅሩ ካናንዱራ መሪ ቢዮልሳ ቃሙሌ ሁንድ ህርማችስ ኢትዮጵያ አከገገሲቱ ሙሚ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አህመዲፊ ቆንዳልቶኒ ሞቱማ ኦላኖን ወልተጂ ገራገራረት ኢብሳ ቱራኒሮ ካናንዱራ ወሊገልቴ ቢዮልሳ ዲመጀዱረት ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ጋፈቴኒ ካንዴቢከነን ዋጅረሙም ሚኒስትራት ሚኒስትር ቅንዴሳ ዊርቱ ኢጃርሳ ሰርና ዲሞክራሲ ዶክተር ቢቅላ ሁሪሳ ባራኩማ ለማፍኩዳ አፉር ኤምኢ ጆን ሞቱማን ቀበቲ ሶቾፊ ድረት ሆጀቹራፍ ካሮርፋቴ ጉዳን ማሪ ቢዮሌሳት ጀዳኒቱራን ገባሳ ሰገሌ አሜሪካቲቭ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ጆሉማሼ ቢየ ኢትዮጵያ ናኖ ኦሮሚያራ ገረ ዩናይትድ ስቴትስ ካዱፍቴ አቺ ቦደስ ኩታምነሶታ ከሰት ተጃጅለ አዳዳ ከኪና ቱርቴፍ ዱላውን ሲያሳ ፓርቲ ዲሞክራቶታቲ ከናኖ አሼፍ ቢዮለሳ ትርማታ ከቱርቴ ዱብሬ አማኔ በርአሶ ፍለኖ መንሶታ ማነመረ ዩናይትድ ስቴትስ በረዱፍቱ ገጌ ፈሙረት መጋላ ሚኒያፖሊስ ሴምፖልራ ዶርጎሙፍ ቆጳ አጅርቲ አለማዮቀና amaanif hoggansa hawaasa oromoorraa dubbisuudhaan gabaasanuuf erge qaba kuno.
Itoophiyaatti dhalattee baqattummaan Keeniyaa deemuun waggaa 13 gara Yuunaayitid Isteetsi dhufuun ija ishee siyaasa biyyattii irra kaawwachuun barnoota siyaasaan Yuunivarsiitii Haamliin irraa kan eebbifamte Amaanee Badhaasoo Minnesota magaalaa Saint Paulitti bakka filannoo Fords Congressional District jedhamutti kongresiif dorgomuuf akka qophoofte beeksifte. Amaanee Badhaasoo Oromiyaa godina Arsii aanaa Muuneessaatti dhalattee Minnesotaatti guddachuu ishee akkasiin dubbatti.
Naannoon itti dhaladhe aanaa Muuneessaa jedhama. Ijoollee baadiyyaati. Baadiyyaa dhaladhe achiin booda Ameerikaa guddadhe Minnesota Oromiyaa xiqqootti jechuudha.
Shamarree Amaanee Badhaasoo magaalaa Saint Paul bakka filannoo Minnesota Fords Congressional District jedhamuu fi jiraattota 1700 caalan qabutti kan dorgomtu yommuu ta'u dhimmi dinagdee fi fayyaa uummataa fooyya'u akka qabu cimsitee kan hojjettu ta'uu himteetti. Maaliif kongresiif dorgomuun si barbaachise gaaffii jedhu yommuu deebistu immoo
kongresii distrikti 4 Minnesotaadha. Wanti na kaasee waan baay'eedha. Tokko lamaa miti. Tokkoffaa refugee ta'ee biyya kana dhufee komunitiin kenna guddaan baay'ee as jira. Steeta kanaaf ka mana naa kennee jaalalaan na guddise kana waan baay'ee baay'ee deebisuu fi fedha. Suni amma across the state organizing godhee beekaa uummata kakaasuu akka waan nuti jaalannu waa'ee dinagdee waa'ee health care namnummaan jiru nagaa akka jiraatuuf waan dalagaa tureef waggaa 10 olitti. Komunitiin kun representationii nama waa'ee uummata keenya baay'ee miidhaaru uummata keenya distriktii 4 jiruuf steeta kanaa biyya kana keessa jiru waan adda addaatti ni miidhaara. Waa'ee health care namni baay'ee health care hin qabu namni baay'ee nama baay'ee rakkachaa jira maaliifii COVID-19 uummata keenya baay'ee miidheera. So sanuma hundaa ilaaleetiin sa'aatii kanatti yeroo kanatti uummanni keenya representationii nama uummata jaalatu nama uummataaf dalaguu fedhu nama rakkoolee sanneeniin. Akkamitti deebii akka argatu irratti dalagu waan barbaachisuuf.
Duula na filadhaa yeroo ammaa geggeessaa jirtuun dhimmoota dhiibbaa jijjiirama qilleensaa walqixxummaa sanyii fi haqummaa dinagdee irratti xiyyeeffachuun akka hojjettu kan beeksifte Amaaneen bakka itti dorgomaa jirtu deeggarsa qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa argachaa jirti. Amaaneen ajandaa gurguddaa sadii qabattee duula na filadhaa geggeessaa kan jirtu yommuu ta'u isaanis namni hunduu tajaajila fayyaa argachuu akka qabu rakkoo dinagdee uummataa furuu fi sanyummaa caasaa siyaasaa biyyattii keessa jiru irratti qabsaa'u akka ta'e dubbatti.
So ajandaan kiyya sadii priority kan jedhamu namni hundinuu health care kennuu fi qabna. Ikaanamiin akka nama hundaa namni hundi dalageetiin akka mana ofii argatee akka nyaataa fi hin rakkanne akka ijoolleen jiraa guddatteetiin steeta kana keessatti bakka jabaa geettu waa'ee faamilii irra guddinna irratti ajandaa kiyya itti aaneenlee racial justice namooleen biyya kana keessa jiraatu namooleen nu fakkaatu especially namoolee African American sistema ka ummata kenna ummata African American sanaan dura waggaa 300-400 waliin miidhaa ture sistema san jijjiiruu akka ummata hundaaf nama African American taatee nama Oromoo taatee nama Itoophiyaa taatee nama Eritriyaa taatee nama Mangi taatee nama Keerani taatee abbaa fedhes ta'u nuti akka ummata Ameerikaatitti akka ummata Minnesotaatitti nuti hundinuu ajandaa sadiin kanneen funnee ikaanamii racial justice environmentii kenna guddifnee educationii kenna investii itti goone akka fuuldura deemnu akka sosaayitii baa'ee ummata ofii jabeessu taanu sanirratti ajandaan keenya.
Waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaa keessaa kan hojjetan obbo Girmaa Hasan akka himanitti immoo Amaaneen hawaasa Minnesotaa jiraatu kana keessatti hojiilee dargaggoota jajjabeessan hojjechaa turte. Dhaabbilee siyaasaa biyya kanaa keessatti sadarkaa adda addaa irratti hirmaachuunis sagaleen uummataa akka dhaga'amuuf nama qabsaa jirtu waan taateef waldaan hawaasa Oromoo Minnesotaa gama hundaan bira dhaabbata jedhan.
Amaanee waan gaariidha argitee fakkii gaarii ijoollee kenna hundaafuu taateerti. Nama fakkii gaarii ijoollee keenya hundaaf ta'e kana gargaaruun akka Oromootti baay'ee barbaachisaadha. Waldeen hawaasa Oromoo Minnesotaa yoomillee isii dhaabbata waldaa isiiti mana isii lammataati jennee yaadna. Yeroo hundaa waan barbaachisaa ta'e yoo jenne galmi keenya banaadha isiif.
Amaanee Badhaasoo yeroo ammaa kana koomishinii mirga namoomaa fi haqa dinagdee magaalaa Saint Paul keessaa hojjechaa kan jirtu yommuu ta'u kanaan duras waldaa qorannoo Oromoo OSAA dabalatee waldaalee dargaggoota Oromoo idil-addunyaa fi kanneen biroo keessatti hirmannaa fi hooggantummaan tajaajilaa turteetti. Kongresi Amerika tibakka buutuunaan nichaata uun bara 2001 irraa jalqabdee tajaajilaa kan jirtu dubartii ganna 67 Beetii Makalam jedhamtu waliin kutaa filannoo Kongresii Afuritti dorgommii cimaatu amaanii eeggata. Gabaasa sagalee Amerikaaf qindaa'eef Alamaayyoo Qannaa, Minneapolis, Minnesota.
Hordoftoota keenya ammamoo gara qophii addaa harraaf qindeessinetti cayna.
Waggaa sadii dura mootummaan jijjiiramaa yeroo argametti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waadaa uummataaf seenan keessaa tokko jedhan Dr. Alamuu Simee sababa ilaalcha siyaasaaf jecha wal ajjeesuu shira walirratti hojjechuun dhaabbatee boqonnaa haaraa seenuu qabnaa kan jedhu ture. Kunis jedhan.
Akka mootummaatti akka paartii mootummaa biyya gaggeessuttis yaadoleen hundumtuu waltajjiitti dhufanii mariin irratti gaggeeffamuu danda'a. Ilaalchi biyya kana keessa jiru hundi ajandaan biyya kana keessa wal falmisiisu hundi waltajjiitti dhufee mari'atamee uummanni biyya kanaa murtii itti kennuu danda'a. Yaadni waliigalaa jiru kana haala qabatamaa kaaba Itoophiyaa jiru yookiin waraana wayyaanee juntaa wajjin gaggeeffamu wajjin wal qabatee inni addatti waan ilaallamuudha. Marii jechuun afaan qawwee jechuu miti. Marii jechuun taa'anii karaa nagaatiin ilaaf ilaameedhaan mari'achuu jechuudha. Marii jechuun dubbatanii yaadan waliigaluu jechuudha. Marii jechuun sirna dimokiraasii ijaaruu jechuudha. Karaan juuntaan filate garuu karaa humna qawweetiin taayitaa dhabesan saamicha biyya Itoophiyaa kanarratti dhabesan karaa humna waraanaatiin deebisuudha. Kunii fi yaadni mari'atanii yaada biyyoolessaa waliigaluu wal faallessaa jechuudha. So inni addatti kan ilaallamu ta'a jechuudha. Amma marii biyyaalessaa jennu kana keessa kan ilaallamu miti. Warra qawwee qabu wajjin marii taasisuu jechuun faallaa kaayyoo marichaa kaayyoo waliigaltee biyyaalessaati jechuudha.
Kana jechuun jedhan Dr. Alamuun qaamni hidhatee seera cabsee biyya diiguuf socho'u kamiyyuu dursee seera kabajuutu irra jiraata. San booda mariittis amanuu qabaa jedhaniiru. Kanarratti yaada isaanii ka gaafataman Dr. Isqeel Gabbisaa akka jedhanitti.
Mariin biyyoolessaa waa'ee siyaasa biyya Itoophiyaa sana keessa akkamitti tolchinaa akkamitti irratti waliigallee biyya Itoophiyaa maal fakkaatu keessa wajjiniin ol dandeenye jiraannaa sirna akkamitti dhaabbanna kan jedhu irrattidha. Mariin biyyoolessaa waraana keessatu jiru gochuudhaaf hin danda'amu. Kanaafi jalqaba kan dhufuun irra jiru waraana waliirratti kan biyya sana keessatti deemaa jiru waraana sana akkamitti dhaabbata kan jedhu irrattiti mariin barbaachisa jalqaba. Mootummaan naannoo Tigraay waraana Itoophiyaa ofirraa tifachisee naannoo Tigraay gara guddeessa keessa ergii baasee boodatti waa'ee biyya balleessuu jedhan malee duratti jarri kun waan seera cabsan waan qabanii fi olaantummaa seeraa oolchuudhaatiifitti gara Tigraay deemnee isaan jedhatee jiran. Amma biyya sana gaaga'uudhaa fi deemaa jira kan jedhu uummata Itoophiyaa sochoosuudhaatiif Tigraay irratti kakaasuudhaatiif yaada isaan fidan malee. Mootummaan duratti sanaaf hin dandeenye fi elektiriikii dhukaasa dhaabu irratti ta'uu danda'u qawwee lafa kaa'een jiru waan kan biraadha.
Paartileen biyya keessatti karaa nagaan sosso'an garuu filannoo irratti hin hirmaanne marii guutuu biyyaa karoorfameetti hirmaachuu ni danda'u jedhee Dr. Alamuu Simee gaafadheen ture.
Warra karaa nagaatiin biyya keessa socho'aa jiran kamiyyuu kan alatti hambisuu miti marichi. Isuma qawwee siin jedha kanaayyuu ilaalchi shaneen qabate jiraachuu danda'a. Ilaalchi wayyaanee juuntaan qabate jiraachuu danda'a. Ilaalchi sun nama Finfinnee keessa ta'uun qaama Finfinnee keessa ta'uun ajandaan isaanii kun tarkaanfachuu danda'a. Marii kanarratti hanga karaa mariitti amananii hanga qabsoo karaa nagaatti qabsoo yaadanitti amananii dhufanitti isaan wajjin mari'attuun ilaalchi daanga'uun jiru. Kanarraa kanaaf garuu filannootti hirmaachuu dhabuun marii biyyaalessaarraa waan hin daangeessineef. Paartiin tokko yeroo lama hoo filannoo irra hafe fakkaata. Haa naqamu. Amma boordiin filannoo qaama seerummaa isaan dhorginetti qaamni kamiyyuu marii kanarraa hin dhorgamu jechuu barbaade.
Dr. Isqeel Gabbisaa garuu yaada kanarratti kan ilaalamuu qabu warra filannootti hirmaatee fi hin hirmaatiin hafe isa jedhu miti jedhu.
Ajandaan isaa maal akka ta'e eenyu irratti akka hirmaatu kan murteessuudhaaf danda'u mootummaa Itoophiyaa miti amma biyya Itoophiyaa sun ofirratti jiguudhaaf adeema. Yoo ofirratti jige immoo naannoo gaafa Afrikaa sana gaaga'a. Naannoo gaafa Afrikaa duwwaatti hin hafu qaxanaa sana gaaga'a. Qaxanaa sana duwwaatti hin hafu amma Awurooppaatti iyyuu baqattoota bobbaasuudhaaf hin danda'a. Kanaatiif sodaannaadha addunyaan kan jechaa jiru. Sodaa sanaatiifi dhaabuudhaatiifi tattaafataa jira Awurooppaanis Ameerikaanis addunyaan barri waa'ee biyyoolessaa sana irratti eenyutu ajandaa sana qabsiisaa eenyutu irratti hirmaata kan jedhu irratti mootummaan Itoophiyaa miti kan murteessu. Mootummaa Itoophiyaa kan murteessu yoo ta'e akkuma kanaan dura gochaa ture warra deeggartoota isaa ilaalcha tokko warra qaban dhumaa walitti waameeti deemuudhaan waraanatu biyya keessa jira yookiis waraana sana gar tokkotu mo'ateeti isa booddeedhatti abbaan mo'ate waa tokko gochuudhaan danda'a yookiis immoo lachuu wal mo'uudhaatiif hin dandeenyu gadi teenyee attis maal gaafatta anis maal gaafatta kan jedhu gochuudhaatiifiti waliin dubbachuudhaatiif danda'u jechuudha. Warra filannoo keessatti qooda fudhatan filannoo keessatti qooda fudhachuu dhiisan miti warra ilaalchaan wal rukutan warra waraanaan wal rukutan warra nagaa buusuudhaaf dadhaban isaanitu walitti dubbata malee akkaataa mootummaan Itoophiyaa dubbatu sanatu waan waraana kana dhaabsisee egere Itoophiyaa mayachiisuudhaatiif deemu fakkaatu.
Gaaffii biraan Dr. Alamuu Simeef dhiyeesse marii guutuu biyyaa karoorfame kana eenyutu gaggeessaa ka jedhu ture.
Biyya kana keessatti mariin biyyaalessaa gaggeeffamu yeroo jennu yaanni uummanni Itoophiyaa irratti olii gale yookiin uummanni Itoophiyaa danuun harki caalaan irratti olii gale mubitee biyya haa ijaaru jechuudha. Kana jechuun kiyya caalu morki jiru keessatti hin hojjetu jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo paartiin biyya bulchus mari'ataa tokko ta'a malee kan marii kana gaggeessu ta'uu nurra hin jiraatu. Kanaaf marii kana kan gaggeessu seeran qaamni walaba tokko dhaabbachuu tura jirata amantaa jedhu qabda akka mootummaatti.
Mootummaan marii kana gaggeessuu hin qabu isa jedhu irratti kan walii galan Dr. Isqeel Gabbisaa akka jedhanitti.
Mootummaas ta'uu yookiis immoo akka paartiitti irratti hirmaachuu danda'a. Akkas jechuun kan ajandaa sanas lafa kaa'u warra irratti hirmaatutu walii galeeti jechuudha. Pirooseesii kan biraatu dhufuudhaatiif adeemaa jechuudha. Yoo karaa kana mootummaan Itoophiyaa deemuudhaaf hin danda'a ta'e walin dubbannee walii galteedhaaniti irratti mari'achuudhaaf gadi teenya humni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiru hundumtuu walin dubbannaa yoo jedha ta'e warri mormitooti kanaan beekuna waggaa tokko caalaa kan itti himaa turan sana kan kanaan dura gasanatti deebi'eera jechuudha akkuma paartii tokkoon kan itti ta'a yoo jedhe inni fudhatama qaba kan deemsisuu danda'u hawaasa addunyaa keessaatiiti itti dhufu jechuudha. Kuni warri wal lolan wal wal dhaban wal wal waraanaan waan irratti walii galan pirooseesii sana irratti walii galuudhaaf hin danda'ama.
Daawwattoota keenya marii biyyoolessaa Itoophiyaa keessatti gaggeessuuf karoorfamaa jiru kan ilaalan Dr. Alamuu Simee, ministeera qindeessa giddugala ijaarsa sirna dimokiraasii akkasumas Dr. Isqeel Gabbisaa yuunivarsiitii Keetireen kan Mishigaan keessaaf barsiisaa akkasumas rogeessa kata'an waliin marii jaallanneen gaggeessite ture. Mariin kun kutaan lammaffaa bor dhiyaata Dr. Alamuu Simee fi Dr. Isqeel Gabbisaa ni galateeffanna.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan armaa gadii irratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyoo dambalii gabaabaa meetir baandii 22 25 fi 31 irratti akkasumas televiziyoona Itiyoosaat irratti kallattiin qophii dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Feesbuukii keenya afaan Oromoo .com irratti illee nu argattu. Qophiin keenya guyyaa guyyaa yoo isin darbe marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com irratti nu argattu. Qophii boriin walitti deebina. Halkan gaarii.